жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Алматыда бірқатар жоғарғы оқу орындарының студенттеріне қалада жер мәселесіне қатысты өтетін митингіге бармау туралы ескертіп жатыр. Бұл туралы Азаттыққа бірқатар университеттің аты жөнін атамауды өтінген студенттері хабарлады. Мәселен, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің есімін атаудан бас тартқан студенті соңғы бір апта бойы мұғалімдер мен университет басшылығы тарапынан алаңға бармау туралы ескерту көп естігенін айтады. Оның айтуынша, жатақханада да күзет күшейген. Азаттыққа хабарласқан студенттер өздерінің білім басшылығы тарапынан қысымға ұшырауы мүмкін деп алаңдайды.
Барлық мемлекеттерде жасалып жатыр ғой. Бізге енді ондай қаған қойдырып, қол қойдырып олай емес, бірақ біз декандарымызға бастып ақша аламыз да. Мен қазіргі кезде керекші мұғалімдер ғой. Барлық комплекті аралап, түгелмен балалар соларды қарап жатыр. Ал бірақ мақты бізге ешқайда шықпаймыз, ешқайда бармаймыз деп қолды қойған жоқпыз. Иә, кімге тұр? Әсіресе біздерге төртінші курстар арасында нағыз келіп тұрып, кесіп қалмаңдар, диплом алайын деп тұрып ұшып кетпеңдер, қатаң қадағаланады деп солай айтылды.
Дейді аты жөнімен университетін құпия сақтауды өтінген студенттердің бірі. Айта кету керек, митингіге бармау туралы ескерту естігендерін Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінің, Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті мен Азаматтық авиация академиясының студенттері де растады. Азаттық ескерту туралы түсінік алмақ болып аталған университеттер басшылығына хабарласқанмен, барлығының дерлік басшылығы комментарий беруден бас тартты. Тек Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тәрбие ісі жөніндегі департамент өкілі Меңдігүл Ноғайбаева төменгідей жауап берді.
Кімне айтып жүргенде мен жауап бере алмаймын. Әлеуметтік желіге жазылғандарды біз білесіз, университетте әлеуметтік желіге қандай да бір нәрсе шығатын болса, біз ресми түрде оның бәріне жауап береміз. Ал қазір мен сіздің ондай сөзіңізге ештеңе жауап бере алмаймын, себебі әлеуметтік желіден біз ондай жазуды көрген жоқ.
Сәуірдің соңынан бері Қазақстанның бірнеше қаласында үкіметтің ауыл шаруашылығы жерлерін аукцион арқылы сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін ұзарту жоспарына байланысты жаппай және жалғыз кісілік қарсылық акциялары өткен, жүздеген адам қатысқан митинг Атырау, Семей және Ақтөбеде болды. Ақтөбе, Жаңаөзен, Қызылорда сияқты қалаларда полиция наразыларға жер мәселесіне қатысты митинг өткізуге кедергі келтіріп, таратып жіберген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.